Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Veselje argentinskih škofov o priznanju junaške kreposti Enrikeju Šavu. Pater Čekin o pomenu molitve rožnega venca. Ali nas Marija vedno usliši? Kardinal Sako o nesreči v bagdadski bolnišnici. Bolečina in razočarane ljudi. Znotraj Vatikana, kongregacija za škofe. Izbrati moža cerkve, ne povzpetnika. Prvi del. Mučenci iz Kičeja razglašeni za blažene. Drugi del.
Argentinski škofje z velikim veseljem sprejemajo priznanja junaških kreposti Božjemu služabniku Enrikeju Ernestu Šovu, družinskemu očetu, ki je umrl v Buenos Airesu leta 1962. Prejšnjo soboto je namreč papež Frančišek med audienco s prefektom kongregacije za zadeve svetnikov odobril izdajo več dekretov, med katerimi je tudi dekret o priznanju junaških kreposti Enrikeju Šovu, ki si je na področje podjetništva in v poslovni svet prizadeval vnašati načela evangelija in družbeni nauk cerkve. Monsignor Santiago Olivera je v imenu argentinske škofovske konference izrazil veliko zadovoljstvo škofov, da je do priznanja junaških kreposti Božjemu služabniku prišlo ravno v letu družine, ki se obhaja ob peti obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia. Enrique Shaw je kot kristjan laik, družinski oče, zgleden mož in poslovnež znal v svoje vsakdanje življenje vključiti evangelski klic k svetosti. Je zapisal v izjavi Olivera in izpostavil, da je vest o izdaji dekreta prispela na dan, ko nadškofija Buenos Aires, kjer se je začel postopek za kanonizacijo, obhaja praznik Matere Božje. Argentinski verniki so spodbujeni naj še naprej molijo za priznanje domnevnega čudeža, ki bi se naj zgodil na priprošnjo Božjega služabnika in ki se ga sedaj proučuje na rimski ravni postopka. Obnovimo svojo zaupno molitev za Božjo slavo in dobro našega naroda, je še zapisal monsignor Olivera in vernike pozval k vsakdanji molitvi, da bi tudi oni zmogli slediti stopinjam Božjega služabnika Enrikeja, ki je bil radosten zgled krščanskega življenja preko svojega vsakdanjega prizadevanja v družini, pri delu, v podjetjih in v družbi. Enrique Ernesto Shaw je bil mož in oče devetih otrok. Rodil se je argentinskim staršem 26. februarja 1921 v Parizu. Ko je bil star 2 leti, se je družina preselila v Argentino. Kot fant se je pridružil argentinski mornarici, pozneje pa vstopil v svet podjetništva in industrije. Bil je generalni direktor, ki je odločno podpiral delavce. Bil je član katoliške akcije, ki je nekaj časa tudi predsedoval in eden od ustanoviteljev krščanskega družinskega gibanja. Leta 1952 je ustanovil Mednarodno zvezo združenj katoliških delodajalcev in svetovno krščansko poslovno gibanje. Leta 1957 je zbolel za rakom in umrl 27. avgusta 1962 v Buenos Airesu, star komaj 41 let.
Predsednik Papeške mednarodne marijanske akademije pater Stefano Čekin je v intervjuju za Radio Vatikan spregovoril o molitvi rožnega venca. Poudaril je, da je papeževo povabilo k majskemu molitvenemu maratonu konkretno dejanje ljubezni. Kot smo že poročali, bo meseca maja na željo papeža Frančiška ves svet povezan v molitvi rožnega venca v prošnji za prenehanje pandemije. Vsak dan bo zanjo odgovorno eno izmed romarskih svetišč, prenos ob 18. uri po srednjeevropskem času pa bo mogoče spremljati preko vatikanskih medijev. Pater Čekin je dejal, da omenjena pobuda z naslovom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu potrjuje nauk cerkve, ki pravi, da nam je Bog podaril Marijo, da ne bi bili nikoli sami. Marija je tista, ki je bila na svadbi v Kani pozorna na potrebe mladoporočencev in je tista, ki je še naprej pozorna tudi na nas danes, posebej v težkih trenutkih. In v tem nemirnem obdobju se moramo obrniti na njo, ki je naša mati, je poudaril pater Čekin in dejal, da lahko tudi tokratno papeževo molitveno pobudo vidimo kot dejanje ljubezni. Odnos med Bogom in njegovim ljudstvom je odnos med ženinom in nevesto. Ko angel pride k Mariji in reče, razveseli se, Marija, veseli se, kekarito mene, ki v grščini pomeni ljubljena od Gospoda. Angel v tistem trenutku razodene temeljno resničnost, da je Marija ljubljena, kakor pri krstu v Jordanu Bog razodene, kdo je Jezus, ljubljeni. Zato je tudi temeljno načelo krščanske vere odkriti Božjo ljubezen. In ta ljubezen te vodi, da želiš biti vedno z ljubljenim. Tako pridemo do te oblike molitve. Biti z Bogom, ga prositi, izgovarjati vedno iste besede. Osebi, ki ljubi, ni potrebno reči veliko besed. Dovolj je, da reče, ljubim te. In rožni venec želi biti ravno to dejanje, združeno s premišljevanjem Kristusovega življenja. Pater Čekin je na to odgovoril na vprašanje, zakaj rožni venec velja za močno molitev. Rožni venec ni liturgija, ampak je zelo podoben liturgiji. V preteklosti je bila liturgija namenjena samo kleru, medtem ko je Božje ljudstvo, ki pogosto ni znalo brati in ni poznalo latinščine, imelo te molitve. Zdrava Marija je svetopisemska molitev, v središču katere je Jezusovo ime in ki neprenehoma premišljuje o Jezusovem in Marijinem življenju. Skratka, rožni venec nas vedno znova vrača k moči Evangelija. Ne smemo ga moliti, kakor da bi šlo za nek magičen obred, ampak je naš namen biti z Marijo, da bi ljubili Jezusa. Božji duh se spusti predvsem v dvorano zadnje večerje, kjer je Marija, velika pričevalka Jezusovega življenja. Z rožnim vencem mi premišljujemo in podoživljamo Marijino ljubezen do Jezusa. In ta ljubezen je moč, ki nam pomaga premagati svet. Na vprašanje, če nas Marija vedno usliši, je predsednik Papeške mednarodne Marijanske akademije odgovoril. Jezus s križa gleda mater in učenca, ki ga je ljubil. In mater ji reče, glej, tvoj sin. Nova mati, novi Jeruzalem, ki zbere vse otroke in za katerega so Judje mislili, da je Jeruzalem iz kamna, je Marija. In devica, ki je bila vzeta v nebesa z dušo in telesom, še naprej opravlja svojo nalogo. Kakor pravi drugi vatikanski koncil, je posrednica v naših potrebah. Je mati cerkve. Torej mama, ki opazuje, je pozorna in prosi sina, naj nam pomaga. Ni namreč Marija tista, ki dela čudeže, ampak posreduje za nas in prisluhne našim molitvam. Ona prosi Boga, naj nam pomaga, kakor dobra mati. To je tudi razlog za mnoga Marijina prikazovanja in tudi za svetišča, ki jih imamo po vsem svetu. Svetišča so kraji, ki kažejo, kako je Bog še naprej prisoten v svetu preko Marije. Maraton rožnega venca v prošnji za prenehanje pandemije bo potekal v mesecu maju, ki je posvečen Mariji. Je mesec, ki je bil za nas zahodnjake, za latinsko cerkev, mesec rož in mesec zaročencev. Fantje so pripravljali vence iz rož in jih prinašali svojim izvoljenkam. Ta mesec je postal znamenje tudi za nas, za tiste, ki ljubijo Marijo, našo mater, kraljico, najlepšo ženo na svetu. Rožni venec je nastal prav s tem namenom, da bi se poklonili Mariji z rožami naših molitev, ki jih spletemo v venec.
Narašča število umrlih v požaru, ki je izbruhnil na oddelku za zdravljenje pacijentov s COVID-19 v bolnišnici Ibn Katib v Bagdadu. K molitvi za vse žrtve je v nedeljo med opoldanskim nagovorom pozval tudi papež Frančišek. Kardinal Luis Rafael Sako pa je opozoril na vse slabše razmere v bolnišnicah ter izpostavil splošno nezadovoljstvo med iraškim prebivalstvom, kar je sprožilo tudi množične proteste. Na tisoče oseb je namreč v zadnjih urah napolnilo ulice Bagdada in tudi drugih iraških mest na jugu države, potem ko je v požaru, ki je v nedeljo zjutraj izbruhnil v iraški bolnišnici, življenje izgubilo 90 oseb, več kot 100 pa utrpelo resne poškodbe. Po prvih podatkih bi naj razneslo kisikovo bombo na intenzivnem oddelku za zdravljenje bolnikov okuženih s COVID-19. Protesti se v iraški prestolnici sicer redno vrstijo že zadnji dve leti, ljudje pa protestirajo proti dragemu življenju in korupciji. Kaldejski patriarh kardinal Luis Rafael Sako je za Radio Vatikan dejal, da je nesreča v bolnišnici pretresla vso državo, saj je življenje izgubilo veliko oseb, ki so se tja prišle zdravit. Izpostavil je tudi zaskrbljenost in veliko razočaranje iraškega prebivalstva, ki je že dolgo časa priča propadanju mnogih struktur, ki bi jih država morala obnavljati in vzdrževati. Kot je dodal, na obzorju ni videti rešitve. Irak je sicer država, ki ima številne vire in je med drugim bogata z nafto. Prispelo je tudi veliko pomoči. A kardinal Sako, tako kot mnogi Iračani, se sprašuje, zakaj ni vlaganja v pomembne objekte, kot so bolnišnice in šole. Po njegovih besedah gre za tragedijo, ki ljudi spravlja v žalost in na svetlo postavlja odgovornost. Dodal je tudi, da so razmere v bagdadski bolnišnici, v kateri je prišlo do nesreče, sramotne za zdravstveno ustanovo. Molitev in bližina papeža Frančiška, ki jo je zagotovil med nedeljskim nagovorom, je Iračanom v veliko podporo, je v nadaljevanju dejal kaldejski patriarh. Pripomnil je, da pastoralni obisk svetega očeta v začetku marca še vedno živo odmeva. Ljudje se spominjajo njegove preprostosti, ponižnosti in ljubezni, ter obiska polnega zelo globokih sporočil. Vedo, da sveti oče še naprej moli za Irak. Papeževa solidarnost je pomoč iraškemu ljudstvu. Kardinal Sako je ob koncu še povedal, da je patriarhat namenil 10 tisoč dolarjev za pomoč žrtvam nesreče in njihovim družinam. Kot je dodal, gre za znamenje bližine in pozornosti cerkve.
V okviru nove rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana, v kateri predstavljamo različne dikasterije svetega sedeža, je tokrat na vrsti kongregacija za škofe. Več o njej je povedal njen prefekt kardinal Mark Ule. Vesel sem, da lahko predstavim kongregacijo za škofe, ki se je pred koncilom imenovala Sveti konzistori. Sestavljajo skupina 25 kardinalov in nadškofov, ki se redno srečujejo, da bi preučili kandidature za imenovanje škofov po škofijah. Sicer pa je na kongregaciji poleg tega zaposlenih okoli 30 oseb, večinoma duhovnikov, nekaj pa je tudi laikov in redovnic, ki skrbijo za prejeto pošto in pripravljajo vse potrebne dokumente za posamezne primere. Naš dikasteri prav tako tesno sodeluje z nunciaturami ter tako spremlja vodenje škofov po svetu, da je zagotovljeno občestvo škofov s papežem, pa tudi občestvo med škofi. Naše delo je diskretno, saj so posredi zelo zaupni podatki o osebah. Kardinal Ule je poudaril, da je naloga, ki jo cerkev zaupa kongregaciji za škofe, ta, da pomaga svetemu očetu sprejeti odločitev glede imenovanja škofov. Zato je potrebno predhodno razločevanje. Delo v tem tako imenovanem prvem obdobju pa je po prefektovih besedah v znamenju treh glagolov. Moliti, posvetovati se, preveriti. Molitev je prvo in zadnje dejanje. Kot dejanje začetne in končne izročitve naših namenov nebeškemu očetu, je dejal. Ni naključje, da je v središču uradov kongregacije kapela z najsvetejšim. Ko gremo po hodnikih, se nahajamo pred to skrivnostno prisotnostjo Boga, h kateri je usmerjeno vsako dejanje. Drugi korak je posvetovanje. Pripravljalna faza, za katero smo odgovorni, doseže svoj vrh po intenzivnem delu preko sinodalne metode. Gre za posvetovanja pri Božjem ljudstvu, pri nuncijih ter pri plenarnem zasedanju zbora kongregacije. Destilat vsega tega potem pride na papežovo pisalno mizo. Zadnji glagol pa je preveriti. To je prizadevati si, da bi bili kar najbolj gotovi, da ima predlagana oseba zahtevane lastnosti. Pri ugotavljanju in preučevanju kandidatov so vključene različne osebe. Škofi metropoliti vsaka tri leta izpolnijo seznam de promovendis, to je seznam duhovnikov, ki bi bili lahko primerni za škofovsko službo, glede na predloge škofov v metropoliji. Nunciatura preveri te kandidature preko procesa posvetovanja pri Božjem ljudstvu, zanj pa je značilna največja stopnja diskretnosti. Od tistih, ki so vprašani za mnenje, se terja stroga zaupnost, da bi mogli zagotoviti resničnost informacij in predvsem zato, da bi zaščitili ugled osebe, o kateri se poizveduje. Potem, ko nunciatura ugotovi, kateri kandidati bi bili najprimernejši za potrebe cerkve v tistem trenutku, predloge pošlje svetemu sedežu. Ta preko kongregacije za škofe pregleda kandidature z vidika splošnih kriterijev. S pomočjo zbora članov, ki jih določi sveti oče, poda končno presojo, ki je nato izročena svetemu očetu. On je tisti, ki sprejme končno odločitev. Naslednje vprašanje namenjeno kardinalu Oleju je bilo povezano s tveganjem, da bi na proces izbire škofov vplivale določene posebne pripadnosti ali pogojenosti. Po njegovih besedah se lahko, kakor pri vseh človeških stvarih, zgodi, da se pri tistih, ki morajo zagotoviti informacije, naleti na zavist ali osebne interese. Da bi se temu izognili, bi bilo po njegovem mnenju potrebno v Božjem ljudstvu informacije duhovnikov gojiti duha distance. Cerkev ne potrebuje družbenih povzpetnikov oziroma oseb, ki iščejo prva mesta, ampak ljudi, ki želijo resnično služiti svojim bratom in jim kazati pot vere in spreobrnjenja. Na vprašanje, če so z pastoralnega vidika za škofa pomembnejše človeške odlike, duhovne vrline ali sposobnost vodenja škofije, pa je prefekt odgovoril. Kongregacija za škofe se za razliko od kongregacije za zadeve svetnikov ukvarja s pastoralnimi profili kandidatov, ki še niso popolni, ampak so ljudje na poti popolnosti. Pri duhovniku, ki je predlagan za škofovsko službo, nedvomno štejejo teologalne in kardinalne kreposti, najpomembnejša za to službo pa je razumnost. Ne smemo je razumeti kot močečnost ali plahost, ampak kot uravnoteženost med delovanjem in razmišljanjem pri opravljanju odgovornosti, ki zahteva veliko zavzetosti in poguma. Kardinal Ole je prav tako poudaril, da na odločitev glede izbire škofov zelo vplivajo tudi smernice pontifikata. Vsak papež prejme od svetega duha posebno vizijo za probleme cerkve in za prednostne izbire. Kdor sodeluje z njim, je poklican vstopiti v perspektivo prvega pastirja v duhu vere in nepreračunljivosti, je dejal prefekt kongregacije za škofe.
V petek 23. aprila je v Guatemali potekala beatifikacija 10 mučencov iz Kičeja. Škof škofije Kiče, Rosolino Bianchetti, je za Vatican News pojasnil, da je njihova žrtev navdih za gradnjo Združene države, ki se spopada z grožnjami današnjega časa, kot so revščina, izkoriščanje in prisilne migracije. Za guatemalsko ljudstvo so vzor vere in poguma. Prisluhnemo drugemu delu.
Škof Bianchetti posebej spregovori o najmlajšem izmed mučencev, Juanu Barreri Mendesu, znanemu kot Juanito. Že pri 12 letih je pokazal globoko duhovno zrelost kot katehist otrok, ki so se pripravljali na prvo obhajilo in celo prejel zakrament svete Birme. Naš dragoceni biser, pove škof, je Juanito, ki je bil katehist med svojimi vrstniki v skupnosti. Po pričevanjih, ki jih imamo, je v svojem srcu nosil plamen, gorečnost, da bi sledil Jezusu. Želel je celo zgraditi cerkev v bližini svojega doma, da bi jo lahko obiskoval tudi njegov oče, ki sprva ni želel hoditi v cerkev. Juanita so mučili na dan, ko so ga ujeli med vojaškim napadom na njegovo skupnost in mu odrezali podplate na nogah. Nato so ga prisilili, da je hodil po obrežju reke. Obesili so ga na drevo in ustrelili. Juanito danes žari. Njegovo pričevanje je postalo nalezljivo. Tu mu mladi pravijo Carlo Acutis Guatemale. Škof Bianchetti poudarja, da je pogum teh kristjanov zgled in vir navdiha za današnje skupnosti v Guatemali, ki se morajo soočiti z grožnjami današnjega časa, kot so revščina, pomankanje dela, izkoriščanje in prisilne migracije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.